Tas, ko mēs ejam pilsētas pļāvās, ir Latvijas savvaļas augi, piemēram, cirkselītes, kalno āpoliņi, gaļbiksītes un nu, arī krāšņās nezāles kā rudzapuķu smagonas pļāva. Nav viengadīga ekosistēma, tas ir kaut kas tas tāds ļoti ilgstoši veidota laksauguma ekosistēma. Savukārt magonīs vai rudzapuķis ir sistemāk, ja viņas nākamgad arī uzsiedēt, ka viņas pēc tam pazudīs, ja tie nav pļāva augi, tās smukās tīruma nezāles. Diemžēl ir jāsaka tā, ka mēs nevaram sagaidīt ļoti ātri rezultātu. Pļava auga attīstās ļoti lēnām. Viņiem ir vajadzīgs tas laiks, lai attīstītu saknes sistēmu, un daudzi augi ir tādi, kas jau pat otrajā vasarā neziedēs. Tāpēc mums viņš ir jāsāk veidot tagad, lai redzētos rezultātus varbūt pēc vairākiem pat tikai gadiem.